Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa objavljujemo širu verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakve će posljedice po stabilnost regije imati proglašenje nezavisnosti Kosova. Na naše pitanje da li se sadašnja napetost oko Kosova može pretvoriti u oružani sukob, Mate Granić i Jelica Minić kažu:
previše međunarodnih snaga i rat ne bi nitko dozvolio. Niti ima snage za to.
Ja mislim da nema realnih šansi za neke oružane sukobe koji bi bili izazvani proglašenom nezavisnošću Kosova.
U ovom mostu bilo je riječi o tome da li će se ostvariti prognoze analitičara koji su ukazivali na opasnost da bi nezavisnost Kosova mogla izazvati takozvani domino efekt u regiji, pa da i neki drugi dijelovi regije, pozivajući se na primjer Kosova, zatraže samostalnost. Kako će se nezavisnost Kosova odraziti na Bosnu i Hercegovinu, koje će zemlje bivše Jugoslavije priznati Kosovo, i kako će Srbija reagirati? Kakve bi posljedice po regiju imala eventualna izolacija Srbije? Govorit će se i o tome da li Rusija želi od Srbije napraviti svoje uporište na Balkanu ili joj Kosovo služi samo za odmjeravanje snaga sa Sjedinjenim Američkim Državama. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve će posljedice po stabilnost u regionu imati proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su u Beogradu Jelica Minić, član glavnog odbora Evropskog pokreta Srbije i bivši pomoćnik ministra inostranih poslova Srbije, a u Zagrebu Mate Granić, politički analitičar i bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske. Dobar dan, gospodine Graniću.
Dobar dan i lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
Dobar dan, gospođo Minić.
Dobar dan i također pozdrav slušalcima i vama u studiju.
Gospodine Graniću, da li će nezavisnost Kosova, po vašem mišljenju, dovesti do pogoršanja odnosa u regionu?
Pa treba gledati na kratkoročna i dugoročna događanja. Kratkoročno će sigurno povećati u regiji napetost, ne samo između Kosova i Srbije, nego sigurno je da će između Hrvatske i Srbije neosporno biti napetosti više nego što je to bilo prije recimo mjesec dana. Ali dugoročno ja sam siguran da će stvari postepeno doći na svoje mjesto.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje?
Pa također očekujem da će biti tenzija na kratak rok, možda i na duži, sve zavisi od scenarija daljeg razvoja događaja. U Srbiji to će se odraziti svakako i na odnose i sa Hrvatskom i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom i sa Makedonijom, drugim rečima sa svim zemljama u susjedstvu, naravno i sa Albanijom, tako da imajući u vidu puno toga što je postignuto i u bilateralnim i u multilateralnim odnosima u regionu od 2000. godine na ovamo, mislim da će ovo biti bar izvesno vreme jedna silazna linija.
Gospodine Graniću, mnogi analitičari su upozoravali da nezavisnost Kosova može izazvati takozvani domino efekat u regionu, pa da i neki drugi delovi regiona, pozivajući se na primjer Kosova, zatraže samostalnost. Mislite li da do toga može doći?
Pa nisu stvari potpuno jednake i zaboravlja se na neke stvari. Srbija nije izgubila Kosovo. Danas Srbija je izgubila Kosovo 1999. godine, takozvani Rambuje 2, kada Milošević nije prihvatio prijedlog međunarodne zajednice, posebno SAD-a, i kada je on to odbio i kada se odlučio za vojnu opciju. Nakon toga je međunarodna zajednica odlučila prvo da vojno intervenira, drugo da ukloni Slobodana Miloševića. Od tog trenutka je bilo jasno da će se čekati samo pogodan trenutak da i Kosovo, i to nakon dužeg prisustva međunarodne zajednice na Kosovu, dobije takozvanu nadziranu ili uvjetovanu nezavisnost, s tim da je sasvim sigurno da će međunarodne snage na Kosovu ostati još najmanje 15-20 godina.
Vi mislite da neće doći do domino efekta u regionu?
Ovdje je konsenzus SAD-a i vodeći zemalja Europske unije oko Kosova potpuno. Što se tiče Bosne i Hercegovine i samim Dejtonskim sporazumom, a bio sam pregovarač, je zapisano da ne može Republika Srpska raspisati referendum, tražiti nezavisnost i oko toga nema konsenzusa. Kao što nema konsenzusa da se ukine Republika Srpska, to je sasvim sigurno. Niti jedno, niti drugo nije moguće. Znači, drugim riječima, tenzija i napetosti će biti, ali ne vjerujem više od toga. Osim toga, vrijeme rata je prošlo. Samo na Kosovu je 18.000 NATO-ih vojnika. Isto tako prisutno je u Bosni i Hercegovini. Sad kad je najniža razina 6.000, nema više snage za rat, niti bi tko od međunarodne zajednice to dozvolio.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje, da li nezavisnost Kosova može izazvati domino efekat u regionu?
Mislim da u regionu ne postoje realne snage i mogućnosti za neke ozbiljne sukobe, da će se manje više sve zadržati na nivou političkih tenzija. Naravno, vrlo je važno kako će se upravljati daljim razvojem događaja na Kosovu. Tu je ogromna odgovornost koje su preuzeli privremene kosovske vlasti. Ogromna je odgovornost Evropske unije kako će upravljati čitavim procesom i šta će ponuditi regionu. Jer najgore bi bilo da ogromna trenutna frustracija koja postoji u Srbiji postane rasprostranjenije u regionu. Drugim rečima, vrlo je važno da Evropska unija ponudi neku čvrstu perspektivu čitavom regionu i naravno Srbiji posebno, jer je trenutno taj osjećaj frustracije u Srbiji najizraženiji. U nekim analizama javljaju se sumnje oko toga koliko je Evropska unija i spremna i sposobna da proces približavanja zemalja regiona Evropskoj uniji ubrza, što je prosto najspasonosnije rešenje za čitav region, da domino efekat ne bi krenuo. A s druge strane, ima također i onih koji misle da će biti veliki problem staviti na noge jednu novu državu kao što je Kosovo i očuvati također u celosti tu državu, imajući u vidu da postoje indikacije da ima mogućnosti da se sever Kosova via fakti, opet na neki srednjoročni, dugoročni period, odvoji od ostatka Kosova. Dakle, to je jedna situacija o kojoj se danas ne može govoriti čvrsto, da je ovako trenutno zatečeno stanje nešto što će biti u celosti održivo, recimo, u narednih 10 godina.
Da se malo zadržimo na Bosni i Hercegovini. Sudeći po reakcijama lidera Republike Srpske, čini se da bi nezavisnost Kosova najpre mogla uzdrmati Bosnu i Hercegovinu, pa da se ovaj veliki talas frustracije prelije u Republiku Srpsku. Kako vi na to gledate, gospodine Graniću?
Mislim da je potrebno i da je nužno potrebno da se Bosni i Hercegovini itekako posveti velika pažnja, jer ona sigurno može biti prva i najviše destabilizirana. Bez snažnog vodeće uloge SAD-a nije moguće postići bilo kakav dogovor, odnosno da je moguće da se Bosna i Hercegovina značajnije destabilizira.
Mislite li da mogu ojačati, odnosno već su ojačale, tendencije u Republici Srpskoj ka osamostaljenju? Može li doći i do nekih praktičnih koraka?
Pa ja mislim do drastičnih koraka ne, ali da će radikalizirati svoje pozicije, mislim da da. A jedina prevencija je s jedne strane snažno vodstvo SAD-a i Evropske unije i drugo evropska budućnost i ponuda evropske budućnosti.
Gospođo Minić, po vama, može li nezavisnost Kosova da ozbiljno uzdrma Bosnu i Hercegovini i čak dovede do njenog rasparčavanja?
Pa imajući u vidu postignuti dogovor i političku volju u međunarodnoj zajednici u procesu stvaranja Bosne i Hercegovine, bar za sad, to ne izgleda kao realna mogućnost, ali u svakom slučaju jednostrano proglašena nezavisnost Kosova ima uticaja na stanje u Bosni i Hercegovini, koje inače nije bilo naročito ohrabrujuće, i mislim da i učešće gospodina Dodika u brojnim manifestacijama, recimo u predizbornim kampanjama predsjednika Tadića, mitingu koji je održan u Beogradu i koji je bio masovno posjećen, mislim da je to prosto jedna naznaka nekih čvršćih veza i veće povezanosti zbivanja u Srbiji i Bosni i Hercegovini, koje su inače bila veoma povezana. Tako da mislim da će svi dalji koraci u Bosni i Hercegovini morati biti vrlo pažljivo odmeravani i da ne treba isključiti ni značajan stepen ohrabrivanja destabilizacije Bosne i Hercegovine koji bi mogao doći iz pravca Srbije.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kakve će posljedice po stabilnost u regionu imati proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su Jelica Minić, bivši pomoćnik ministra inostranih poslova Srbije, i Mate Granić, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Graniću, očekujete li da će vlada Srbije preduzeti oštre mere prema onim svojim susedima, mislim najbližim susedima, koji priznaju Kosovo?
Pa ja mislim da ništa dramatičnijeg do određenog zahlađenja odnosa da, ali ne dramatičnijeg, jer to bi štetilo najviše Srbiji. Ono što je činjenica da i u Hrvatskoj i u Sloveniji nije bilo nikakvog triumfalizma i nikakve euforije. Apsolutno nikakve. Drugim riječima, može doći i doći će do određenog, ja bih rekao, zahlađenja. Bitno je samo da ti procesi ne traju dugo.
Gospodin Minić, očekujete li vi da će vlada Srbije preduzeti prema svojim susjedima koji priznaju Kosovo oštrije mere, recimo, nego što je preduzela prema Francuskoj, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, gde su faktički samo ambasadori pozvani na konsultacije, nije čak bilo ni opoziva. Da li mislite da će taj trend prema susjedima biti mnogo oštriji?
Pa ne mora da znači. Ja bih se složila sa gospodinom Granićem da nema u okruženju, u regionu, nema nikakvog triumfalizma. Čitav proces raspada Jugoslavije, nažalost, odvijao se na jedan tragičan način i ovo je prosto, kako mnogi komentatori kažu, neki korak koji se očekivao da će se desiti i veruje se da bi to mogao biti, recimo, i posljednji korak u raspadu bivše Jugoslavije. Naravno, vlasti u Srbiji su napravile svoj scenario mogućeg razvoja događaja i tu se sad ukazuje prvo da te mere mogu biti različitog intenziteta, ali se u posljednjih 2-3 dana pominjalo i to da će se imati u vidu kada koja zemlja priznaje nezavisnost, kako će to hronološki ići, kakva je generalno klima i atmosfera. Imajući u vidu da iz regiona poruke koje su dolazile u Srbiju su da zemlje iz regiona žele da nastave normalnu saradnju sa Srbijom, da nije bilo tog triumfalizma o kome već bilo reči, dalo bi se očekivati da će prosto mere koje budu preduzimane u svakom slučaju biti na nekom nivou koji neće prevazilaziti ono što se preduzima prema drugim zemljama, a imajući u vidu da zemlje regiona nisu prednjači, još uvek ne prednjače svakako u priznavanju nezavisnosti Kosova, može se desiti da će to donekle olakšati Srbiji da ne preduzima neke drastične mere prema bivšim jugoslovenskim republikama i svojim susedima generalno. Ovi prvi znaci ukazuju na to da nema za sad opasnosti da bi mogle na nekom glavnom udaru reakcija Srbije da se nađu zemlje iz najbližeg okruženja. Čini se da je tako.
Gospodine Graniću, po vama, evo da se sad malo bavimo prognozama, koja će država bivše Jugoslavije prva priznati nezavisnost Kosova?
Pa to je gotovo sigurno da će to biti Slovenija, nakon toga Hrvatska, pa nakon toga Makedonija.
To je vaš redosled.
Da, otprilike to je tako. Slovenija je članica NATO Europske unije. To su strateški ciljevi Hrvatske i Makedonije. Treba napomenuti da ovo ništa nije slučajno i da je cijeli redoslijed i dogovoren i isplaniran, barem što se tiče prvih priznanja, to mislim na Sjedinjene Američke Države, na vodeće zemlje Europske unije. Slovenija je sada predsjedavajuća Europskom unijom, prema tome sigurno je da je svoje korake sa vodećim članicama i SAD-om koordinirala. Tu uopće nema nikakvih dilema. Jednako tako da to radi i Makedonija i da je Makedoniji sada pitanje životno ulaska u NATO i da to ovisi potpuno ili gotovo potpuno o SAD-u i vodećim članicama Europske unije. S tim da u Hrvatskoj treba napomenuti da su Srbi u vladi i da o tome vodi računa, da vodi računa i o hrvatskoj manjini u Srbiji, da vodi računa o gospodarskoj suradnji. Prema tome ima sigurno manevarskog prostora premijer Sanader i predsjednik Mesić. Realnosti su ovo što sam kazao prije toga.
Gospođo Minić, po vama, kojim će redom teći priznavanje nezavisnosti Kosova u regionu?
Mislim da je gospodin Granić izneo vrlo jasne argumente i ja bih se složila s njim, sa redosledom koji on izneo, jer se radi o zemljama koje su preuzele određene obaveze da slede politiku Evropske unije, zemljama koje imaju aspiracije da vrlo brzo postanu, mislim na Hrvatsku i Makedoniju, članice NATO, tako da može se očekivati da one moraju da slede neku generalnu politiku organizacija u kojima se nalaze.
Znači, otprilike Hrvatska, Slovenija, Makedonija.
Slovenija, Hrvatska, Makedonija.
Da, da, izvinjavam se.
I ja bih još rekao da je puno važnija stvar ono što je vidljivo, da nema nikakvog triumfalizma. Nikakve euforije nema. Ja nisam vidio jedne novine koje su na taj način izvještavale, koje su na taj način pisale, čak niti jedna stranka. I to ja mislim da je puno važnija stvar, a ovo je drugo slijed međunarodnih obaveza.
Mislim da je jako velika frustracija u Srbiji, nezadovoljstvo, pa ako hoćete i svojevrsna dezorijentacija i ne vidi se prosto neki jasan redosled koraka u budućnosti, ima da se koriste krupne reči. Ne verujem, ako biste pojedinačno građanina po građanina pitali, ne verujem da ljudi jasno vide dalji redosled koraka. Čak i neka prva ispitivanja javnog mnjenja ukazuju da i dalje u Srbiji postoji vrlo snažno proevropsko opredeljenje uprkos svemu, ali je ono dosta zbunjeno, jer tu se pojavljuje faktor Kosova koji naravno posljednjih mjeseci opet došao u prvi plan. Drugim rečima, Srbija je u ozbiljnim teškoćama i u svojevrsnoj dezorijentaciji i podeljenosti. To su na kraju pokazali i predsjednički izbori.
Da li će se pogoršanje političkih odnosa odraziti na ekonomsku saradnju u regionu, gospodine Granić?
Pa u jednom vremenu će vjerojatno doći do određenog pada, ali ne dugoročno. Zašto ne dugoročno? Jer interesi gospodarstvenika su potpuno drugačiji.
Gospođo Minić?
Moglo bi se reći da su mnogi privrednici u Srbiji danas očajni i oni teško mogu da pretpostave kako razvoj događaja, koji tok može uzeti. Par posljednjih mjeseci su i ekonomski pokazatelji se pogoršali. Vrednost akcija na tržištima, priliv stranih investicija, izvozne performanse. Drugim rečima, Srbija već počinje da plaća ekonomsku cenu svih ovih zbivanja vezanih za Kosovo i to naravno među ljudima koji se biznisom bave izaziva veoma veliku zabrinutost. Koliko će to sa svoje strane moći da utiče na politički faktor i da spreči preduzimanje nekih ekonomskih mera kojima bi Srbija reagovala na političke odluke u okruženju vezane za priznavanje nezavisnosti Kosova, teško je u ovom trenutku reći koja će to mera biti, ali već sam porast tenzija, nestabilnosti u Srbiji naravno utiče na odnos ljudi od biznisa. Naravno, važno je što više smanjiti štetu. Ako se tu budu preduzele adekvatne mere, onda bi ta šteta ipak mogla biti kratkoročnije karaktera i ja bih želela da verujem da će tako biti.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kakve će posljedice po stabilnost u regionu imati proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su Mate Granić, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske, i Jelica Minić, bivši pomoćnik ministra inostranih poslova Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Ako se Srbija odluči da odustane od pridruživanja Evropskoj uniji, kakve će to imati posljedice po region, gospodine Graniću?
Pa ja mislim da će najgore posljedice biti na Srbiju. Jasno, Hrvatskoj odgovara stabilna, demokratska, evropski integrirana Srbija. A svakako ovakva odluka bi najviše naškodila Srbiji. Naravno, kapital je osjetljiv i sigurno da u jednoj fazi da će biti vrlo oprezan što se tiče ulaganja. Svima, a najviše Srbiji, u interesu da ovo razdoblje nestabilnosti ne traje dugo.
Gospodin Minić, kako je vaše mišljenje, kakve bi posljedice po region, po Srbiju znamo kakve bi bile posljedice, ali po region, kakve bi posljedice bile odustajanje Srbije od pridruživanja Evropskoj uniji? Ako bi Srbija ostala izolovano ostrvo?
I to je jedan od mogućih scenarija. Ja iskreno verujem da do toga ipak neće doći. Srbija je prosto na vratima velikih projekata, kao i čitav region. Region mora da se uključi u velike energetske projekte, transportne projekte, projekte infrastrukturnog karaktera, projekte zaštite prirodne sredine. Srbiji se otvaraju vrata uključivanja, jednog punog uključivanja u evropsko tržište. To su sve razvojne šanse. Bez razvoja mislim da bi Srbija došla u jednu nemoguću i neodrživu situaciju, i ono što bi najgore bilo, to je da Srbija dođe opet u neku izolaciju ili samoizolaciju. Ona može da uđe u probleme spoljnog duga, u nemogućnost da taj dug otplaćuje i tako dalje. Sve su to elementi koji ukazuju na to da će se u ekonomskoj oblasti ipak voditi jedna dosta oprezna politika u Srbiji, ukoliko se jedan ipak nužni stepen racionalnosti u politici zadrži.
Da li to znači, ukoliko bi Srbija otišla u samoizolaciju, da li to znači da bi bili ugroženi i ti veliki projekti Evropske unije u regionu?
Pa svakako da bi, jer te mreže infrastrukturne ipak idu preko Srbije i povezuju jedne zemlje regiona sa drugima, i sa Srbijom i sa Evropskom unijom. To su sve osetljive mreže i predstoje značajna ulaganja u te mreže. Evropska unija je u tom pravcu orijentisana i angažovana, i ne samo Evropska unija, nego i međunarodne finansijske institucije i drugi potencijalni investitori, tako da su to domeni od kojih zavisi dalji razvoj i Srbije i čitavog regiona, i to bi veoma pogodilo sve oblike razvoja, i ekonomskog i socijalnog i političkog, ne samo u Srbiji nego i čitavom regionu.
Evo da se još samo malo zadržimo na ovom scenariju izolacije. Naravno, taj scenariju ne bi se mogao ostvariti bez jakog oslanjanja na Rusiju. Šta mislite, da li je namera Rusije da od Srbije napravi svoje uporište na Balkanu, ili joj Kosovo služi samo za odmeravanje snaga sa Sjedinjenim Američkim Državama? Gospodine Graniću?
Obje stvari. S jedne strane služi svakako za odmjeravanje snaga. Nova ruska politika ojačale Rusije svakako uključuje Kosovo kao jednu od točaka odmjeravanja snaga. Sa druge strane, treba napomenuti da su oni sjajno iskoristili to što se tiče energetskog sporazuma i prisustva u energetskom sektoru. To je neosporno. Međutim, samo oslanjanje na Rusku federaciju, a izolacija od evropskih država, Evropske unije, SAD-a, svakako ne bi bio dobar izbor za Srbiju.
Gospođo Minić, vaše mišljenje, da li je namera Rusije da od Srbije napravi svoje uporište na Balkanu?
Sigurno da je Rusija na slučaju Srbije i Kosova pokazala svoju rastuću povećanu moć i svoju novu poziciju u međunarodnim odnosima i u odnosima sa Evropskom unijom. Postoji i bezbednosna vojna dimenzija i nezadovoljstvo Rusije američkim pretenzijama da se postavi taj raketni štit i tako dalje u zemljama koje su u blizini Rusije. Tako da čitav taj kontekst kontekst stavlja Srbiju na jedno mesto na kome nije mogla da bude recimo nekoliko godina unazad. Ali s druge strane i relativizuje njenu poziciju, jer Rusi su prisutni i u Bugarskoj, i u Grčkoj, i u Mađarskoj i tako dalje. Ali za Srbiju glavni trgovinski partner je Evropska unija. Srbija je energetski zavisna od Rusije, ali glavni partner tehnološki, trgovinski, finansijski je Evropska unija.
Rusija je vrlo ekonomski i energetski prisutna u mnogim zemljama Balkana, ali koliko znam, ni jedno rukovodstvo ili bar deo rukovodstva tako otvoreno ne poziva Rusiju kao što recimo poziva premijer Koštunica uz pomoć lidera Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića, koji je dobio skoro polovinu glasova na prošlim predsjedničkim izborima.
Da, ni u jednoj od zemalja ovog regiona taj ruski faktor nije toliko značajan kao u Srbiji, ali do takve situacije došlo prvo. To je nešto što je bilo prisutno za vreme Miloševićevog režima, jer to je bio jedan od retkih otvorenih puteva u svet, znači prema Rusiji, Belorusiji, Ukrajini i tako dalje, u to doba, Kini. U ovom trenutku zbog Kosova opet je aktualizovan taj odnos i intenziviran sa Rusijom i u Srbiji vezano za Kosovo Rusija je daleko prisutnija nego u bilo kojoj drugoj zemlji regiona.
I na kraju, da li će se sadašnje tenzije oko Kosova pretvoriti u oružani sukob? Gospodine Graniću?
Ja mislim da što se tiče Srbije, bilo kakvi rat ili nešto, da je to prošlost. Apsolutno prošlost. Previše je međunarodnih snaga i rat ne bi nitko dozvolio. Niti ima snage za to.
Gospodin Minić, mislite li da se sadašnje tenzije oko Kosova mogu pretvoriti u oružani sukob, ako ne u oružani sukob, onda u eskalaciju nasilja?
Ja mislim da nema realnih šansi za neke oružane sukobe koji bi bili izazvani proglašenom nezavisnošću Kosova. Mislim da će razvoj događaja puno zavisiti od toga koliko će Kosovo doslovno poštovati vlasti na Kosovu, doslovno poštovati obaveze koje su preuzele u samoj deklaraciji o nezavisnosti. Vrlo će mnogo zavisiti od toga kakav će odnos biti prema manjini na Kosovu. Ako tu ne bude nasilja, ako ne bude nekih snažnih pritisaka na tu manjinu, ako ta manjina bude uspela da opstane na Kosovu i da ekonomski, socijalno i politički preživi, to može olakšati odnose između Srbije i Kosova. I drugo, ostaje otvoreno pitanje koji će od scenarija vezanih za budućnost severa Kosova biti zapravo ostvaren u nekoj srednjoročnoj ili dugoročnoj budućnosti, da li će sever ostati u sastavu Kosova ili će se sever odvojiti. Dakle, od tih nekoliko elemenata zavisi će kako će se ti odnosi između Srbije i Kosova konstituisati i da li će to biti osnove koje će omogućiti neku normalizaciju odnosa u nekoj doglednoj budućnosti ili će to biti veoma zategnuti odnosi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Graniću.
Hvala vama i lijepi pozdrav, gospođi Minić.
I također i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Jelica Minić u Beogradu i Mate Granić u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate i dalje radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i u domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama nastavljena su suđenja u Hagu, šestorici visokih srbijanskih čelnika optuženih za zločine nad kosovskim Albancima, u Zagrebu Branimiru Glavašu te generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu za zločine nad srpskim stanovništvom u Osijeku, odnosno u Medačkom džepu. Policija Republike Srpske pretražila je stanove dviju osoba za koje se sumnja da pomažu u skrivanju odbjeglog haškog optuženika Radovana Karadžića. U našoj temi sedmice, nizozemski ministar vanjskih poslova Maxim Verhagen objašnjava zašto njegova zemlja ne dopušta potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, sve dok ta zemlja ne izruči odbjegle haške optuženike koji se u njoj još uvijek kriju.
Mi moramo početi primjenjivati evropske vrijednosti i standarde, naročito ako želimo jačati veze sa zemljama koje imaju šansu da se pridruže Evropskoj uniji. A svi znamo da Srbija skriva osobu koja je optužena za najstrašnije zločine počinjene na evropskom tlu poslije Drugog svjetskog rata.
Glavni urednik splitskog Feral Tribuna Viktor Ivančić objašnjava zašto se nakon prijetnji optuženika za ratne zločine Branimira Glavaša redakcija ovog tjednika odlučila za pomoć obratiti međunarodnim institucijama.
Mi bi se obratili hrvatskim državnim i političkim institucijama da nismo izgubili svaku nadu da one u tom smislu nešto zaista žele i napraviti. Koliko mi vidimo stvari, hrvatske političke institucije zapravo podupiru optuženika za ratne zločine.
A na zagrebačkom suđenju Branimiru Glavašu svjedok osječki policajac Antonio Gerovac odbacio tvrdnje Glavaševe obrane da su iskazi svjedoka koji teško terete optuženika iznuđeni pod policijskom prinudom.
U oba dva slučaja, govorim znači o gospođi Getoš i o gospodinu Sjeviću, je postupano apsolutno u skladu sa zakonom.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo kratkim izborom iz važnih vijesti protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pripadnici postrojbe za posebnu istragu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske u utorak su po nalogu Državnog suda Bosne i Hercegovine obavili premetačinu stana Save Regoje u Doboju i kuće Predraga Blagojevića u Bijeljini zbog sumnji da su dio mreže pomagača optuženika za ratne zločine Radovana Karadžića. Regoja, koji je svojedobno bio Karadžićev vozač, lokalnim je medijima izjavio kako iz njegovog stana u Doboju policija odnijela nekoliko videokaseta, mobilni telefon i dio njegove osobne dokumentacije. Blagojević, koji je tokom rata bio dio Karadžićevog osobnog osiguranja, izjavio je kako je policija iz njegove kuće u Bijeljini odnijela kompjuter, diskete i telefon. Žalbeno vijeće Haškog tribunala u petak je iz proceduralnih razloga zaustavilo od izvršenja ove sedmice donesenu odluku nižeg vijeća o privremenom puštanju na slobodu do nastavka suđenja šestorice bosansko-hercegovačkih Hrvata iz predmeta Prlić i drugi. Tužitelji su u januaru izveli svoje posljednje svjedoke, a nakon stanke suđenje će se nastaviti početkom maja izvođenjem dokaza obrane. Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić optuženi su za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini nad bošnjačkim civilima na području Srednje Bosne i Hercegovine. Županijski sud u Vukovaru nepravomoćno je ove sedmice osudio na zatvorsku kaznu od 2,5 godine bivšeg pripadnika srpskih paravojnih snaga u Vukovaru Slobodana Rajića, za kojeg je utvrđeno da je 16. novembra 1991. s takozvane drvene pijace u Vukovaru protuzakonito zarobio i odveo vukovarskog civila Slavka Batika, kojem se od tada gubi svaki trag. Ponovljeno suđenje optuženima za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. nastavljeno je protekle sedmice pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sa slušanjem svjedoka suradnika koje je bilo zatvoreno za javnost. postupak se vodi protiv 17 pripadnika teritorijalne obrane Vukovara, optuženih za pogubljenje više od 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari u noći između 20. i 21. januara 1991. Svjedočeći u obranu umirovljenog srbijanskog policijskog generala Sretena Lukića, bivši načelnik SUP-a Gnjilane na Kosovu Dušan Gavranić izjavio je ove sedmice pred Haškim tribunalom da je 99. srbijanska policija hapsila počinitelje ubojstava, silovanja i pljački u tom području. Među tim kaznenim djelima, kako je posvjedočio Gavranić, bilo je i višestruko ubojstvo Albanaca u selu Žegra, koje je krajem marta 1999. godine, nedugo nakon početka NATO bombardiranja, počinila skupina pripadnika vojske Jugoslavije. Tadašnji šef štaba MUP-a Srbije na Kosovu, general Lukić, optužen je za prisilno premještanje, deportaciju, ubojstva i progon Albanaca u prvoj polovici 99. Istom optužnicom obuhvaćeni su bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, nekadašnji potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šajnović i generali vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić, Nebojša Pavković i Vladimir Lazarević. Bio je ovo kratak pregled vijesti u programu Pred licem pravde koji nastavljamo našim temama sedmice.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Evropska je unija nedavno odgodila potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, između ostalog i zbog protivljenja Nizozemske. Vlasti te zemlje naime smatrale su neprihvatljivim da unija pravi dodatne ustupke Srbiji i da tako odustane od svojih zahtjeva za izručenjem najtraženijih odbjeglih ratnih zločinaca za koje se vjeruje da se još uvijek kriju u toj zemlji. U ekskluzivnom razgovoru za program Pred licem pravde, nizozemski ministar vanjskih poslova Maxim Verhagen pojašnjava stajalište koje vlada u Hagu ima prema ovom pitanju. S njim je razgovarao naš novinar Simon Jennings.
Gospodine Verhagen, možete li u kratkim crtama objasniti zašto Evropska unija još uvijek neće dopustiti da Srbija potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?
Potpuno je jasno da u skladu sa našim stavovima saradnja sa tribunalom ostaje jednako važna kao što je to bila i ranije. Evropska unija je već više puta uslovila potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Svima je naravno poznato da je jedno od osnovnih načela Evropske unije to da se trebaju osigurati uslovi za pomirenje u regionu i svi oni elementi koji su bili osnova evropske integracije utemeljene nakon Drugog svjetskog rata. Mi želimo da svima bude apsolutno jasno da se genocid više nikada ne smije ponoviti na evropskom tlu. Mi moramo početi primjenjivati evropske vrijednosti i standarde, naročito ako želimo jačati veze sa zemljama koje imaju šansu da se pridruže Evropskoj uniji, a svi znamo da Srbija skriva osobu koja je optužena za najstrašnije zločine počinjene na evropskom tlu poslije Drugog svjetskog rata.
Možete nam reći zašto baš Holandija, uz još nekoliko evropskih zemalja, tako uporno insistira na tim vrijednostima i načelima o kojima ste govorili?
U debati koja je uslijedila u Holandiji nakon posljednjeg proširenja Evropske unije, naši građani su jasno stavili do znanja da žele garanciju da će određeni kriteriji morati biti ispunjeni prije nego što neka zemlja dobije mogućnost da postane članica Evropske unije. Jasno smo naznačili koji to kriteriji trebaju biti ispunjeni prije nego što se dobije članstvo u Uniji ili omogući potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi korak ka članstvu. Drugo, ono što je po meni važno je to da mi kao zemlja domaćin Tribunalu za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije imamo posebnu odgovornost prema tom sudu koje moramo osigurati neometano funkcioniranje. Naše je stajalište da bi Europa trebala nastaviti podržavati tribunal i osigurati da niko ko je počinio najstrašnije zločine na evropskom tlu ne ostane nekažnjen. Zbog toga sam u razgovorima sa bivšom tužiteljicom Karlom Del Ponte i sa sadašnjim tužiocem naglasio da ćemo mi kao zemlja domaćin učiniti sve da im omogućimo da svoj posao obavljaju kako treba.
Čini se da Evropska unija sve više različuje
razmišlja o ublažavanju svojih kriterija. Gospodin Olli Rehn i Komisija za proširenje razmatraju mogućnost da se Srbiji dopusti da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, s tim da joj se ne dozvoli puno članstvo dok svi bjegunci ne budu u Hagu. Vidite li vi ovo kao mogućan ishod? I da li bi u tom slučaju bilo realno očekivati da će pravda biti zadovoljena i bjegunci isporučeni Hagu?
Well, I don't like moving the goalposts during the game.
Ne volim kada se pravila mijenjaju dok igra traje. Mi smo to jasno stavili do znanja. Ustanovili smo određena pravila i sada ih trebamo primjenjivati. To se može odraziti na kredibilitet Evropske unije i kredibilitet evropske integracije. Mi ne smijemo podcjenjivati potrebu za podrškom javnosti kada je u pitanju evropska integracija. Ako izgubimo kredibilitet, tada će doći u pitanje i podrška javnosti koju imamo. Ipak, tokom razgovora koje smo imali sa Evropskom unijom, ponudio sam da započnem politički dijalog između Srbije i Evropske unije. Vjerujem da moramo jasno reći Srbiji da im želimo ponuditi perspektivu, evropsku perspektivu. Nudeći politički dijalog, mi poručujemo da želimo sarađivati sa Srbijom kako bismo ojačali demokratske procese, poboljšali ekonomsku stabilnost, te omogućili, ali isto tako i postigli, punu saradnju Srbije sa tribunalom. Svrha svega toga je da se pomogne Srbiji da ispuni kriterije za eventualno članstvo u Evropskoj uniji. Značenje ove ponude je da se jasno stavi na znanje ljudima u Srbiji da mi vidimo budućnost Srbije u Evropi i unutar Evropske unije. Stoga se nadam da će Srbija prihvatiti ovu ponudu, jer ono što mi nudimo je evropska perspektiva. Zaista će biti šteta ako Srbija to ne prihvati, ali odluka će biti njena. Dakle, s jedne strane, nedvosmisleno sam poručio Srbiji da je za članstvo Unije i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju neophodno prethodno ispuniti sve uslove, uključujući i punu saradnju s tribunalom. S druge strane, jasno sam poručio da mi Srbi nudimo evropsku perspektivu.
Gost proteklih minuta programa Pred licem pravde bio je nizozemski ministar vanjskih poslova Maxim Verhagen.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Redakcija splitskog tjednika Feral Tribuna najavila je ove sedmice da će se obratiti Evropskoj komisiji i svim međunarodnim tijelima zaduženim za pregovore s Hrvatskom i upozoriti ih na, kako tvrde, skandalozni tok suđenja Branimiru Glavašu i sramotne događaje koji ga prate, a zašto odgovornim smatraju službenu hrvatsku politiku. Međunarodnu akciju Feral pokreće nakon što je Glavašev odvjetnički tim najavio da će tužiti i tražiti 1 000 000 kuna odštete zbog naslovnice tog tjednika, na kojoj je kopija prijetećeg pisma koje je dobio Feralov urednik Drago Hedl s naslovom Glavaševe prijetnje. Branimir Glavaš optužen je za likvidaciju osječkih Srba 1991. godine, a odnedavno se brani sa slobode. Naš splitski suradnik Goran Bežić o Feralovim je navodima razgovarao s glavnim urednikom tog lista Viktorom Ivančićem.
Kome ste se sve obratili od međunarodnih institucija i ima li odjeka, odnosno kakve odjeke očekujete nakon vašeg saopćenja u kojem kažete da Branimir Glavaš, odnosno odvjetnici Branimira Glavaša najavili tužbu protiv vas i zahtjev za odštetu od 1 000 000 kuna?
Mi smo se obratili Evropskoj komisiji, obratili smo se mnogim evropskim institucijama koje su zadužene za pregovore Hrvatske s Evropskom unijom i obratili smo se svim relevantnim strukovnim međunarodnim organizacijama, dakle novinarskim. I reakcija će sigurno biti, one su naš apel prihvatile vrlo ozbiljno. Radi se naime o tome da prijetnje svjedocima u slučaju Glavaš i prijetnje Feralovom uredniku Dragi Hedlu koincidiraju sa političkom odlukom da se Branimir Glavaš pusti iz zatvora i brani se slobode, s čime su zapravo suspendirane sve dotadašnje sudske odluke. Budući da mi smatramo da je to sramotan način da se na taj način politika miješa u pravosuđe, da je to nespojivo sa nekakvim evropskim demokratskim tradicijama i da se na taj način ukidaju odluke sudskih organa, a to za posljedicu ima prijetnje, zastrašivanje i pretvaranje cijelog sudskog postupka Branimiru Glavašu u jednu najobičniju farsu. Osjetili smo potrebu da reagiramo na ovaj način. Mi bi se obratili hrvatskim državnim i političkim institucijama da nismo izgubili svaku nadu da one u tom smislu nešto zaista žele i napraviti. Koliko mi vidimo stvari, hrvatske političke institucije zapravo podupiru optuženika za ratne zločine.
Naravno, u prilog ovoj vašoj tezi ide činjenica da je Branimir Glavaš od strane odbora za izbor i imenovanja bio predložen za saborski odbor koji je drugi nego za ljudska prava. On sam je odustao od toga izbora, ali šta to u stvari kazuje kad ne samo njegova stranka, nego i saborski odbor njega predlaže? Gdje smo to mi?
To je samo farsa koju ova zemlja zaslužila, odnosno ova politička elita je zaslužila tu farsu, jer samo na simboličkoj razini je blasfemično da Glavaš sjedi u saborskom odboru za zaštitu ljudskih prava i zaštitu prava nacionalnih manjina. Ali to zapravo nije sramota. Sramota je da optuženik za ratne zločine sjedi u saboru. Sramota je dvostruka, najprije zato što je izabran i tu možemo govoriti o kolektivnoj svijesti u Hrvatskoj, a s druge strane zbog toga što je političkom odlukom on pušten u zatvor iz zatvora i pripušten u rad sabora. Sada mi se čini dijelom cinično zgražati se kako je on mogao ući u odbor za zaštitu ljudskih prava, a ne zgražati se zato što mu je omogućeno da sjedi u najvišem tijelu vlasti u Hrvatskoj.
16 godina nakon završetka onih žešćih ratnih operacija u Hrvatskoj i 8 godina nakon Tuđmanove smrti, ovaj slučaj pokazuje kao da te olovne godine još uvijek traju. Vi ste digli svoj glas, ali javnost uglavnom šuti.
Zbog toga što ovdje dubinskih promjena nije bilo. Mi živimo nešto bolje nego što smo živjeli prije 15 ili prije 10 godina. Međutim, dubinske promjene u političkom smislu, naročito u smislu odnosa političkog i kolektivnom prema nečemu što je ratni zločin, one se nisu dogodile. Radi se o nekim kozmetičkim intervencijama i stalno prisutnoj činjenici da Hrvatska zapravo u tom smislu ne bi ništa mijenjala da nije prisiljena na to od međunarodne zajednice. Ti procesi, uključujući proces Glavašu i neke druga suđenja, vode se krajnje nevoljko, vode se praktički pod prisilom i cijelo vrijeme se s političke pozornice daje do znanja da mi to činimo zato što moramo, zato što je naš strateški cilj ući u Europsku uniju. Umjesto da se šalju političke poruke kako mi to moramo napraviti zbog samih sebe. Zbog toga bilo kakva mala turbulencija vraća krug unazad i mi se stalno vraćamo na neke nekakve početne situacije kad se stvari malo zaljulje, zato što su te takozvane promjene zapravo neiskrene.
Vi ste u svom saopćenju apostrofirali slučaj odvjetnika Veljka Miljevića.
Mi ćemo između ostaloga podnijeti prijavu odvjetničkoj komori zbog eklatantnog sukoba interesa u kojemu se nalazi odvjetnik Veljko Miljević. Veljko Miljević bio je potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora u vrijeme kada je ta organizacija prikupljala iskaze svjedoka u slučaju Glavaša. Nakon toga on je preuzeo dužnost, preuzeo je ulogu Glavaševa odvjetnika, što znači da je bio u prilici imati uvid u te iskaze i onda ih zloupotrijebiti u interesu svoga budućeg klijenta. Mi ne tvrdimo da je on to učinio, ali je potpuno nedvosmisleno da je bio u prilici da to učini. I to jest sukob interesa koji možda nije u sukobu sa zakonom, ali u sukobu s moralom definitivno jeste.
a napose što se time na neki način degradira odvjetnička struka i omalovažava sam Hrvatski helsinški odbor kao organizacija sa stanovitim ugledom koja je zaista u prošlosti pridonijela zaštiti ljudskih prava u Hrvatskoj. Tako da slučaj odvjetnika Veljka Miljevića, na kojeg je Feral ukazivao od početka, zbilje ukazuje na jednu koruptivnu spregu unutar samog sustava u kojem očito uključeni i neki ljudi koji rade u organizaciji za zaštitu ljudskih prava.
Novi Feral je na kioscima, šta mu je na naslovnoj stranici?
Imamo onako našu klasičnu naslovnu stranicu koja će vjerovatno uzbuditi duhu, ali teško je to prepričati za radi.
No ja ću ipak pokušati prepričati naslovnicu od milijun dolara, kako piše na njenom donjem desnom uglu, milijun dolar cover page. Pod egidom krupan korak u približavanju Hrvatske Europskoj uniji stoji preko čitave stranice naslov. Višestruki ubojica ipak nije u saborskom odboru za ljudska prava. Za Radio Slobodna Europa, Goran Velić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Europa.
Pred licem pravde.
Na zagrebačkom suđenju Branimiru Glavašu i ostalima za zločine nad srpskim civilima u Osijeku početkom 90. godina prošlog stoljeća, protekle sedmice u svom svjedočenju osječki policajac Antonio Gerovac odbacio tvrdnje optuženih o prisilnom iznuđivanju njihovih iskaza. Suđenje je pratio naš novinar Goran Jungwirt.
Policajac Gerovac, koji je 2006. ispitivao optužene Gordanu Getoš Magdić i Mirka Sivića, potvrdio je ranije tvrdnje svojih kolega kako policijski iskazi nisu uzeti pod prisilom. Podsjetimo, iako su u iskazima potvrdili svoju povezanost sa zločinima za koje su teretili i neke od suoptuženika, optuženi su na suđenju porekli svoju krivnju te optužili osječku policiju za iznudu iskaza. Prijašnji policajci koji su svjedočili to su porekli, kao i Gerovac koji je optužbe na račun osječke policije nazvao notornim lažima.
U oba dva slučaja govorim, znači o gospođi Getoš i o gospodinu Sjeviću, je postupano apsolutno u skladu sa zakonom.
Gerovac je ispričao kako je optužena Getoš Magdić došla u policiju ponašajući se arogantno i svadljivo i odbijajući suradnju. Prema njegovim riječima prijetila je svojim vezama. Nakon dva sata se smirila i rekla policiji kako ne želi dati nikakvu izjavu, budući da se boji za vlastiti život i život svoje obitelji. Ostala je pri svom stavu i kada je u policiju stigao njezin odvjetnik Radoslav Arambašić i otac Andrija Getoš. No prema riječima svjedoka, Getoš Magdić se vratila sljedeći dan u policiju i dala izjavu koja tereti optužene. Gerovac je tako ustvrdio kako je iskaz dobiven bez ikakvih policijskih prijetnji.
Bez ne prijetnje, nije bilo ni povišnih tonova, a kamoli nešto drugo.
Svjedok je odbacio i tvrdnje da je od četvrto optuženog Mirka Sivića također iznuđen iskaz koji optužene inkriminira za ratne zločine protiv srpskih civila. Nakon svjedočenja Gerovca suđenje je odgođeno zbog bolesti optuženog Sivića kojem je u utorak pozlilo neposredno pred početak rasprave. Iako je svjedok vještak grafolog bio spreman svjedočiti van raspravno, obrana optuženih tomu se usprotivila pa se suđenje nastavlja idućeg tjedna. Spomenimo na kraju da se prvo optuženi Glavaš usporedno sa suđenjem pojavljuje i u Hrvatskom saboru, koji mu je nedavno omogućio da se brani sa slobode, iako mu je skinuo zastupnički imunitet zbog nastavka procesa. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Junger.
Suđenje šestorici srbijanskih vojnih i političkih čelnika, uključujući i bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića, nastavljeno je ove sedmice u Haškom tribunalu. Takozvana kosovska šestorka tereti se za ubijanje i progon kosovskih Albanaca 1998. i 99. godine na Kosovu. Tribunal je ove sedmice saslušao Dušana Gavranića, bivšeg šefa sekretarijata unutarnjih poslova u općini Gnjilane, koji se pred sudom pojavio u ulozi svjedoka obrane Sretena Lukića. Iz Haga izvještava Simon Jennings.
Prepričavajući događaje koji su se zbili u aprilu 1999. godine u selu Prilepnica u blizini Gnjilana, Gavranić je osporavao iskaz jednog svjedoka tužilaštva koji ranije svjedočio u ovom postupku.
On je poricao navode tužioca da su mještani napustili selo jer su im srpske snage sigurnosti naredile da to urade. Umjesto toga, kako je rekao Gavranić, bombardovanje NATO snaga natjeralo je albanske civile u bijeg.
Ja nisam mogao da utvrdim, razgovarajući sa starešinama i sa pukovnikom Milinovićem, koga sam preko kurira pronašao i drugima, da je iko rekao da se isile mještani tog sela. Oni su već bili krenuli u pravcu Vranja i mi smo onda poslali jednu patrolu da razgovara s njima i da im kaže da to nije tačno, da je to dezinformacija. Patrola je kamenička, jer mi su, ona pokriva taj teren, razgovarala saobraćena patrola sa njima i oni su se vratili nazad. Mi smo zaista nismo imali podatak da je bilo ko od onih sa kojih smo mi mogli da kontaktiramo, predstavnicima vojske Jugoslavije, da je neko njima naredio ili rekao i tako dalje.
Gavranić je objasnio sudu da je veliki broj civila svojevoljno napustio svoje domove, znajući da će srpske snage sigurnosti koje su ušle u selo biti meta NATO bombardovanja.
Da li ste, a doći ćemo do detalja, pokušavali da ubedite civile da se vrate svojim kućama?
Jesmo, i to je bila, to je bio stalni zadatak, da tako kažemo, jer je trebalo sa ljudima razgovarati i ohrabrivati ih. Razlozi su uvijek bili isti. Strah od bombardovanja, jer je zaista besumučno bombardovao sam grad Milone, a i strah čim meštani nekog sela primete u blizini van njihovog sela kretanje vojske, oni su napuštali svoja sela bojeći se, jer znaju da su najviše bombardovani položaji vojske.
Ipak tokom unakrsnog ispitivanja tužilac je doveo u pitanje Gavranovićeve tvrdnje da njegova služba nije mogla ustanoviti ko je naredio civilima da napuste svoje domove. On je citirao jednog svjedoka optužbe, lokalnog imama iz Priljepnice, Abdulhakima Šakirija, koji je izjavio da mu je bilo naređeno da ode. Advokat Lukićeve odbrane također ispitivao svjedoka o požarima u selima na tom području u aprilu 1999. Prema navodima u optužnici, srpske snage su planski palile i uništavale kuće, prodavnice i kulturne spomenike koji su pripadali kosovskim Albancima. No Gavranić je objasnio da su u nekim slučajevima požari koji su natjerali seljane da odu bili rezultat NATO bombardovanja.
To je period u kome je također intenzivno bilo bombardovanje i pokrenuto je više sela, znači i Lovce, i Natovce, Donji Livoč, Cernica. Recimo, plantao je požar od 5 hektara u okolini sela Cernica i zahvatio celo selo.
Da li ste utvrdili šta je izazvalo taj požar?
Bombardovanje. Šuma je gore.
Ipak, Gavranić je potvrdio da su srpske snage zapalile nekoliko kuća i to do temelja. Također izjavio da su srpski vojnici, policija i civili u to vrijeme počinili 184 zločina u općini Gnjilane, uključujući ubistva, pljačke i paljenje imovine. Suđenje se nastavlja iduće sedmice.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 24. februar 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete pratiti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.